Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И Беновска пита започва с първият гост. Днес по канал 3 Радио К2. Заповядайте, господин Кирилов.
Здравейте,
добре
сте
дошъл в новото ни студио. Това е господин Данаил Кирилов. Народен представител от ГЕРБ и председател на Правната комисия на 44-то Народно събрание. Горещите теми, които продължават да ни съпътстват, се преподреждат, но винаги на върха продължава да стои темата за съдебната реформа, за съдебната система и за войната с главния прокурор от страна на Лозан Панов и неговото обкръжение от, ще си спестя определенията за тях, определен кръг хора с политически и икономически интереси. Какво мислите да правите вие със старта на 44-то Народно събрание?
Ние имаме ясна представа за приоритетите, за спешното законодателство. Обявихме това и в предизборната ни програма, която развихме в управленска програма. Разбира се, един от ключовите законопроекти, с който ще стартираме, това е антикорупционния закон. Междувременно вие бяхте свидетели, че изпълнихме обещанието си по отношение на проектозакона за изменение на изборния кодекс по отношение прилагане на волята на българите в референдума и за предложение за мажоритарен вот.
Това е добро начало. Ще видим какъв ще бъде неговия финал, защото има много коментари около промяната в изборния кодекс и по отношение на мажоритарния избор и много несъгласие от страна на редица политически партии, в това число и вашите коалиционни партньори, Обединените патриоти. Но аз искам да ви фокусирам към това, което е най-важното. Предстои да се избере нов Висш съдебен съвет.
Точно така.
Предстои да се избере председател на Върховния административен съд. И трябва, вероятно, да се сложи ред в субординацията прокуратура-съд. Кой кого има право да проверява, кой кого има право да контролира, каква е ролята на Народното събрание тук?
Народното събрание е законодателният орган на Република България. Би следвало ни да отразиме в максимална степен нашите представи за промяна в правосъдната система, което сторихме поне на три пъти в предишния мандат, включително и с изменения в основния закон на републиката в Конституцията. Без значение кой какви претенции има, това са обективни факти и мисля, че те бяха зачетени от всички, включително и от нашите европейски партньори, които отразиха напредъка в 10-годишния доклад по отношение на темите по мониторинга. И впрочем, тук няма, не искам да пропускам да споделя, че в този 10-годишен период се вижда, че най-сериозните неща, които са извършени като промяна в съдебната система, са последните 2 години и половина, 3.
Така, аз не се съмнявам в добрите ви намерения, но ще ви поставя два много болезнени въпроса. Защо няма механизъм за контрол върху некомпетентни, корумпирани, недобросъвестни, ако щете неграмотни или каквито щете ги наречете, съди, респективно и прокурор. Да, казваме, че съдебната власт особено е независима, но преди да ми отговорите, ще ви запозная с един конкретен казус, който дава извънредно много голяма власт на Върховния касационен съд. Прави го над законов, над Народното събрание. Колеги, моля, пуснете ми коментара от миналата седмица.
Беновска пита.
Лозан Панов, начало на Върховния касационен съд, редно ли е да изземва правомощията на Народното събрание с тълкователни решения, госпожо Захариева, госпожо Цачева, господин Кирилов, членове на Висшия съдебен съвет? За какво получава заплата от България Лозан Панов? Да гастролира по телевизора с политико-философски излияния? А, госпожо Захариева, госпожо Цачева, господин Кирилов, членове на Висшия съдебен съвет. Девиациите от буквата на закона и длъжностната му характеристика, извършител на които е Лозан Панов, настоящ шеф на Върховния касационен съд, са много и ясно видими. Сигнали за незаконно съобразни съдебни решения и явно лобиране за политически, икономически и кой знае какви още кръгове са още по-много и са видими още по-ясно. Реакция от ваша страна, госпожо Захариева, госпожо Цачева, господин Кирилов, членове на Висшия съдебен съвет, нулева. Бездействието и мълчанието ви отнемат и последната наивна надежда, че защитавате върховенството на закона и поставяте начало на правосъдието персони, които притежават необходимата морална чистота и професионални и лични качества да раздават правосъдие. Наличието на Лозан Панов, начало на Върховния български касационен съд, отново поставя на дневен ред важните, но висящи въпроси. Защо? 27 години от началото на промените в България се подменя конституционната разпоредба, че България е парламентарна република и е допуснато съдии от Върховния касационен съд, които не са избрани с национален вот, да изземват правомощията на членовете на Народно събрание, които са избрани с народен вот. И тълкователните решения на Върховния касационен съд стават законови, без да са гласувани и узаконени в Народното събрание. Защо няма правила и контрол за съдържанието и прилагането на тълкователните решения на ВКС? Какво реши Върховния касационен съд на 27.4.2017 година по тълкователно дело 7 от забележете 2014 година? С въпрос. Представлява ли основание за отмяна на влязло в сила съдебно решение последващо тълкователно решение, с което е дадено задължително тълкуване на приложим по делото закон в смисъл различен от възприятие в решението? Защо съдиите не носят никаква отговорност за незаконосъобразните си решения? Аз съм Бановска и питам. Госпожо Захария, госпожо Цачева, господин Кирилов, членове на Висшия съдебен съвет, ще предприемете ли веднага конкретни ефективни законови действия за решаване на казуса тълкователни решения на ВКС под патримониума на Лозан Панов?
Беновска пита.
Не ви задавам въпроси, които вие не знаете. Въпросът е какви са отговорите и кога ще ги имаме?
Много въпроси задавате, всички са с повишена трудност, но бих казал, че всеки един от тях има отговор. Ще започна с тълкователната практика.
Нека да ви прекъсна за момент, започнем от върха.
Добре.
Дадаме правомощие на пленума на Върховния касационен съд да има право да създава тълкователни решения. Оттам нататък няма регулаторен механизъм. Тези тълкователни решения как се превръщат в норма? Трябва ли да идва с Народното събрание? Трябва ли вие да участвате с съвещателен глас по време на пленума? Трябва ли да бъдат обсъждани един по-широк обществен форум? Трябва ли накрая вие да ги узаконявате или да отказвате тези решения? Ето няколко аспекта.
Ще подчертая, че в тази си дейност върховните съдилища, както Върховния касационен, така и Върховния административен съд, са самостоятелни. Това е вид есенциална контролна, вътрешно-контролна дейност, която се извършва в правораздавателните институции, като целта, добрата цел е да се премахва разнобоя в съдебната практика, респективно съдебната практика да се уеднакви и да се подобри действието на всички инстанционно по-долни съдилища по конкретни казуси. Действително, в някои определени случаи в последно време се наблюдава известна тенденция чрез тълкователните решения да се ще се изразя така, да се надхвърля предела на закона. Не искам да казвам по-лошото и по-тежкото, да се променя смисъла или съдържанието на волята на законодателя, респективно на правната норма.
Нека да кажа аз нещо по-тежко, което вие няма да се осмелите сигурно да кажете. Тези законодателни решения не се ли превръщат в един възможен лоз за търговия и корупция? Кога и защо се взимат и как се прилагат?
Всичко различно от закона не е добро. По отношение на евентуалните мотиви, разбира се, обществото ще формира едни или други подозрения и съмнения в тази връзка. Понякога е възможно и бих казал и това да е обикновена грешка на правоприлагащия орган, тълкувайки и прилагайки волята на законодателя.
Много невинно става това грешение и много системно. Забележете, от 2014 година е поставен въпроса. Пак ще го повторя. Как да се прилагат тълкователните решения?
Във времето.
Във времето. И до ден днешен, 2017 година, за пореден път решаването на този казус беше отложен.
Да, така и аз разбрах.
Ето, въпросът е, представлява ли основание за отмяна на влязло в сила съдебно решение последващо тълкователно решение, с което е дадено задължително тълкуване на приложим по делото закон, в смисъл да сприятия в решението?
Сега аз искам да ви разкажа съвсем кратко за заседанието, за първото заседание на правна комисия в 44-тия парламент. В организационните въпроси единият от въпросите, които обсъждахме, беше и този. Във връзка с необходимостта първо Народното събрание своевременно да се уведомява за тълкователната дейност на съдилищата, за да може...
А защо не и да участва активно?
Не може да участва, защото вероятно...
Не може по сегашната норма?
Не може поради принцип. Не бива този, който законодателства да преминава в властта, която по правоприлагане. Да. И няма смисъл да отваряме този дебат. Okay. Смятам, че тук би могло този въпрос да се реши и по линия на... Поставям го в кавички с много условности спрямо това понятие, което ще употребя, но по линия на законодателния контрол. Тоест, ако ние виждаме, знаем своевременно тълкователните актове на съда и смятаме, че те променят волята на законодателя, съответно това би означавало, че законодателя трябва да се произнесе много по-ясно и конкретно, за да ограничи това, което смята, че е неправилно тълкуване.
Добре, но
искам да
посоча,
че това го прави дори Конституционния съд. Конституционният съд ни изпраща всяко решение за обявяване на противоконституционност, за да знае парламента, че такава е волята на Конституционния съд.
А Административният съд изпраща ли ви? Касационният съд изпраща ли ви?
Ние разчитаме на публичността на съдебната система. Това са актове, които би трябвало да бъдат своевременно публикувани, но всичко това, разбира се, зависи...
Чакайте малко. Дали няма да работите трите институции по интернет? В онзи смисъл на думата примитивен. Ние ще си ги сваляме, като ги видим. Те пак трябва да бъдат оповестени, но трябва да ги получите официално.
В тази посока ще мислим.
Какво има да го мислите? Ние сме законодателна република. Вие сте отгоре.
По-доброто решение е да, и ние сме го казали в предходните изменения на закона, да направим правосъдието електронно, да го направим толкова прозрачно, че да няма смисъл да разхождаме хартия от една административна сграда до друга административна сграда.
Иначе но с тази истината... мекост, с която подхождате, господин Кирилов, виждате какво се получава. Един върховен председател на Върховния касационен съд, не е ясно в момента, говоря с Зам Панов, дали е председател на този съд, дали е бъдещ политик, дали е говорител на политически, икономически и адвокатски лобите, дали е враг на прокуратурата или главния прокурор Цацаров, дали изобщо той работи за законността или работи в нечи и други интереси.
Ако ви сте права в това допускане, аз бих казал, че
не съм единствена.
Че ще разчитам на другите върховни съдии, тъй като тези актове се постановяват на пленуми и на общи събрания, т.е. в състав от половината, да кажем.
Веднага ще ви контрирам.
Да, ясно. Тълкувателно
решение
ясно,
на МВП-то от 12 декември 2016 година, което третира въпроса за атрибутите на едно пълномощно. Това е нещо необходимо в много видове сделки от най-различен характер. Се е взело с пълно обушество от върховните касационни съди и колегите на Лозан Панов, но една трета от тях преди това се произнасяли с обратните аргументи в различен смисъл, корено различно.
И вероятно са дали особени
не са дали мотиви. Нищо не са дали.
Особено мнение.
Няма особено мнение. Първо са постановили, че пълномощното не е никого си е, юридически невалидно, след което тези решения са влезли в сила, след това на пленум са казали, че да, пълномощното трябва да изглежда не по начина, по който те са решили в делото, а по начина, по който сега е решил пленума. Защо? Ето го въпросът за корупцията. Защо изведнъж Върховният съд поумня? Едни съди преди това са били, да го кажем жаргонно глупави, не са разбирали закона. Сега изведнъж от 12 декември 2016 те почнаха да го разбират правилно. Чии дела са били решени преди това и в чия полза и чии дела ще бъдат решени след вододела 12 декември в чия полза? Ето го въпросът.
Да, това е логиката, вашата логика да поставите въпроса как действат, какво е действието на тълкователните решения спрямо преминалите, приключилите случаи и спрямо настоящите.
Оставлявате тълкователните решения нови обстоятелства?
По смисъла на закона в настоящия текст не представляват. Не представляват и очевидно това е смисъла да разсъждава Върховния касационен съд, дали да не представляват, т.е. до каква степен биха могли да се релевират. Ние сме водили този дебат в миналия парламент в правна комисия. Правно, справедливо би следвало да се отчете промяната в практиката, защото
особено
това е правната справедливост.
Била по един и същи казус.
Но правната сигурност изисква друго. Тя изисква стабилност на правораздаването. И ако се даде още една такава възможност за отменително производство, това означава да се промени принципа на съдопроизводството от триинстанционно да стане, да се добави...
4-5.
Да.
Обаче, или иначе възниква прецедент, конкретен казус. Случаят, че Прашикова, който е публично известен 22 години. Дела около 120 минимум на брой за стойност на имоти с пазарна стойност 100 милиона евро се водят тези 22 години до 12 декември. Практиката става дума в основата на тези казус е едно пълномощно на пълномощничка на Ана Чапрашикова, която е продавала своите имоти. До 12 декември 2016 година законът е прилаган от първо и второ инстанционните съдилища, съгласно взетото тълкователно решение сега. Върховният касационен съд се е произнасил обратно. Сега от 12 декември делата, които са останали за решаване, ще бъдат продължени вече съгласно тълкователното решение. Това е един и същ казус. Различни са юридическите истите са едни и същи, ответниците са различни. Не е справедливо в такива случаи, когато нещата са абсолютно огледално повторяеми. Става дума за валидността на едно пълномощно, не става дума за друго, да има някакво решение за обратна сила.
Въпросът е принципен и бих казал, че този проблем се е случил не само в групата на делата, които ви визирате.
Това е шумен случай и ви казах много пари.
И аз бих могъл да посоча поне още две или три такива групи от дела.
Има и подобни с наказателни дела.
Така е. Даже може би, ако разсъждаваме принципно и проблемно, най-сериозният актуален проблем в тази връзка е с тълкователното решение, което касае принципа не два пъти за едно и също нещо. Non bis in idem. Ние се занимаваме като законодатели около една година с този въпрос. Мисъл, започнахме през март месец миналата година, защото това тълкователно решение на Върховния касационен съд сериозно промени практиката, включително остави един голям кръг от престъпления, правонарушения, които няма да бъдат преследвани по наказателен ред. И затова пък ние като законодатели проявяваме стремежа да решим бързо този казус.
Ето, значи очевидно трябва да се намери, да се усъвремени, как да го кажа, опорната точка на баланса. Значи, ще кажете, има установена практика, да, нещата са и в движение. Така че от вас обществото наистина очаква, не само на думи, не да казвате заради стабилността, заради процесуалните икономии, заради не знам какво, така ще бъдем много по-консервативни. Разбирам, че трябва да има консерватизъм, но как да има вяра в законността?
Работата, за която вие говорите, трябва да се свърши.
И тя трябва да се свърши.
И тя трябва да се свърши, бих казал, и бързо, и принципно, и качествено. Този проблем трябва да се реши еднозначно.
Така, поставихте ли си някакви така конкретни в правната комисия срокове за разглеждане, примерно, на казуса за тълкователните решения на върховните съдилища?
Според мен тук имаме близко стоящ факт събитие, за което
какво
ще бъде свързано и с решението по този въпрос. Това са предстоящите изменения в Гражданския процесуален кодекс. Вие бяхте свидетели, че през миналия мандат ние свършихме доста работа и бяхме в готовност да приключим по отношение на Гражданския процесуален кодекс във връзка с изпълнителното и заповедното производство. Смятам, че по отношение на гражданското законодателство и по отношение казусите от първата група, която визирахте, имаме правна възможност да решим този въпрос.
Но времето как изглежда тази работа?
Ами смятам, че това ще бъде в рамките на тази сесия, най-късно в началото на другата сесия.
Добре. Да видим дали ще се случи, защото втори въпрос, който искам да ви поставя отново и отново, той е свързан с тези въпроси, които коментирахме. Защо няма норма, по която съдиите да носят някаква отговорност за свои незаконосъобразни или под въздействието на други обстоятелства взети решения?
Съдиите
не ми отговаряйте банално, че съда трябва да е независим и да.
Не ще отговоря реално. Всеки съдия, който извърши престъпление, носи наказателна отговорност. Въпрос е, защото...
Как се установява това престъпление? Той има право
се...
по вътрешно убеждение, нали така беше по закон, да се произнесе. Къде е дефиницията за вътрешното му убеждение? А има ли дефиниция и за морала на съдиите?
Значи, ключовия критерий е закона, водещия критерий е закона.
Когато закона се тълкува.
И се прилага, да, се прилага по
съгласно вътрешното ми убеждение.
Да,
пък вашето вътрешно убеждение е друго. Каква наказателна отговорност ще потърси от мен или от вас?
Наказателната отговорност е за конкретни деяния.
Не
са свързани с вътрешното убеждение, с неговото повлияване или най-грубо казано купуване. За да не употребявам, много са възможностите за насилие над вътрешното убеждение.
Да,
това са престъпления. Те би следвало да се разследват, би следвало да се докажат и би следвало да има респективно наказателна отговорност. Винаги, когато общуваме с европейски партньори, нека да довърша, когато говорим с европейски партньори, те казват, колко министри наказахте сега? Аз винаги подчертавам, че трябва да броим и министрите, и магистратите. Защото не би следвало да делим тези две особени категории, но не би следвало да ги делим по отношение тяхната отговорност. Но тук ще кажа следното. В миналата година съществено изменихме закона за съдебната власт и увеличихме всички изисквания, които касаят контрола върху имуществото и контрола върху зависимостите по отношение на магистратите. Укрепихме ролята на инспектората.
Това не са козметични мерки. Да се изпъстим ироничните забележки.
Вижте, всяка мярка би била козметична, ако се прилага като такава. Но това не зависи от закона, а зависи от приложението на тази мярка. Досега от дейността на инспектората към Висшия съдебен съвет, който впрочем стартира ефективно дейността си преди около година в този състав, аз имам положителни очаквания, че те ще бъдат така ефективни и безкритични по отношение на нарушенията и на дисциплината в магистратурата и на превенцията за преодоляване на зависимости. Както и бих казал и че ще имаме много по-голяма видимост по отношение на имуществото. Вие очевидно се интересувате от съдебната система, но ще кажа следното.
Всички се интересуват от съдебната система, защото икономика няма.
Поинтересувайте се от публичните декларации на магистратите.
Затова ви казах, че спестявам ироничната забележка.
Вижте доходите на магистратите и на семействата на някои магистрати.
Ами какво, вие нали сте ги видели?
Еми гледаме ги и ги съобразяваме.
И аз ги гледам и какво, виждате. Отсъствие на декларации.
Еми говорете за това, поне като ги виждате, говорете за това.
Какво ме да говоря? Ние си говорим, какво беше? Кучетата си лаят, кирванът си върви, нали така?
Значи не е така. Аз смятам, че всеки лъч светлина в тая система внася полза.
Лозан Панов, лъч светлина ли е в системата? Ето той иска контрол върху главния прокурор. Сатирицация.
Тук ще си позволя да кажа следното. Темата за контрола на главния прокурор не е от вчера. Ако някой афишира или хиперболизира, той трябва да обърне поглед поне 15 и даже 18-19 години назад във времето.
Не, за да се види, контрол че тя трябва да има, без съмнение.
Принципно е деконструктивна.
Защо?
Имам предвид личния двубой с главния прокурор. Тя никога не е допринесла за развитие на съдебната система и никога не е била полезна за тази система.
Така, обичате ли е Лозан Панов в съдебната система? Не отбягайте отговора. Вие сте уструмен човек.
Не бих искал да характеризирам, но смятам, че това
Той действа като едно съдебно фенерче.
Това не е правилната посока.
Не случайно взимам тази червена ябълка. Лозан Панов.
Аз ще се радвам, ако
Панов,
като
гнила или зряла ябълка в съдебната
система.
Като
повод на този разговор се подобри, да кажем, информационния сайт на Върховния касационен съд, който спрямо дори някои районни съдилища не е толкова добър. А би трябвало да бъде най-добър и ефективен.
Може би нямат желание. Ето пак отиваме до това, което ви казах. Под претекста на самостоятелност или някакви други обстоятелства, работата не се върши. Гнила ябълка или зряла българска ябълка, Лозан Панов, съдебната система? Как го виждате вие?
Никоя крайност не е полезна по отношение на съдебната система. И бих казал, че тя изисква много усилия и по-малко външни ефекти. Тя иска много работа.
До кога трябва да има такъв шум в системата?
Този шум е изцяло вреден. Вие се опитвате да ме провокирате, но ще кажа директно. Това е много вредно за съдебната система, защото я делегитимира от към доверие. Ние всички се опитваме да укрепим доверието в съдебната система и от време на време някакви собствени подбуди или по някаква поръчка делегитимира или
Ма пак сте много мек. Някой.
Е
сега просто избиране на новия Висш съдебен съвет.
Това ще
кои
бъде
са тия някои,
изпитание,
които ще влязат в него? Ще осмислят ли тази институция най-сетне с някакво реално съдържание?
Трябва да се, да гледаме.
Да се избере нов председател на Върховния административен съд. Трябва и вие при избор на Висшия съдебен съвет да излучите своята парламентарна квота.
Другото важно нещо от правна комисия беше това. Ние започнахме подготовката за избора и нашия избор ще бъде прозрачен. Гарантирам ви, че в последните 2-3 месеца обществото и публиката ще разбере всичко за кандидатите и за избора на парламентарната квота. Но,
господин,
но ако искате да върнете светлина върху избора, погледнете и вижте процесите в самата съдебна система, където се избира, сега започват изборите.
Така, наблюдавахме. Вчера избраха представителя на съдебната квота. Днес искам да ви кажа един конкретен.
Не спирайте да гледате.
Чакайте, сега ще ви кажа по-гледаме какво виждам.
Дистанционен избор.
Виждах, аз ще ви говоря още нещо, което виждам и не виждам. Ето, зад вас в общия план виждам Лозан Панов, излиза от служебния си мерцедес пред кантората на виден адвокат. По повод реформата в армията и предложението за задължителна военна служба, аз си позволих, не е нужно да обяснявам защо, да попитам мъжете, които ръководят процесите в България, министър-председателя, председателите на парламентарни, на големите партии, председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов, председателя на Административния съд Георги Колев, главният прокурор Цацаров, всички президенти и настоящия, дали са ходили войници и къде? Защото разговорът за войнишката служба може би се нуждае и от картинен пример. Всички те ми отговориха кой къде е бил, какъв чин има, с изключение на Лозан Панов. Защо той не ми отговаря? Това е друга тема, която ще има продължение. Опитах се да му намеря публичната биография, с която той беше избран за председател на Върховния касационен съд и която я имаше по едно време по сайтовете и на Върховния касационен съд и на Висшия съдебен съвет. Няма такава. Какво се крие? Ходил ли е Лозан Панов войник? Ако не е ходил, защо не е ходил? Ако е ходил, къде? Не, че това е фатално важно, но когато човек таи някаква истина, както говорихме преди малко за зависимост, това може би е някаква зависимост или нещо друго.
Аз съм сигурен, че ще установите този факт. Лично аз не съм служил заедно с Лозан Панов в едно поделение или в армейско формирование, така че не мога да свидетелствам за неговата военна служба и не ми е известен този факт. Но сте права, че в тези процедури, които ние изискваме и публиката вече изисква, трябва да се стигне до най-дълбокия детайл.
Моя въпрос също цели да разбере има ли някакви отрязъци от живота на конкретния субект, в случая Лозан Панов, които не са осветени, защото не можеш ти да се намериш на такава позиция и нещо да е неясно, най-малкото, няма да кажа прикрито.
Не, то няма как всичко да е ясно, защото предела на
Да не е ясно. Питам ви, ходил ли сте, не ходил съм. Питайте ме къде съм учила, какво съм правил, къде съм работил, какво има да крием.
Точно така. Това са обстоятелства, които трябва да бъдат публични. Защото, да кажем, по мое време е било конституционно и законово задължение да бъда 2 години в армията и аз съм бил 2 години в армията.
Хубаво.
Тоест, ако ме питате изпълнил ли съм това задължение, да, ще ви кажа. Бях последния набор в българската народна армия, който служи точно 2 години. След това се промени срока на военната служба. Но за това може да се пита. Въпросът е какъв е предела на публичния интерес. Ние за това имахме тежък дебат. Юни месец миналата година. Всъщност не искам да кажа, че къде срещнахме трудности и отпор от съдийската гилдия, това беше в това да ги задължим и те да показват членствата си във всякакви организации, да, включително да. И съсловни организации. Да. Не, виждате каква беше реакцията. Опитаха се да вкарат България в Европейския съд. Едно от съдийските формирования опита да ангажира отговорността на държавата за това, като аз смятам, че това решение беше равно. И както Беновска пита, и аз питам, в момента изпълни ли се това задължение всеки от съдиите да декларира членствата си, включително и в съсловните си организации.
И аз съм се занимала с тази тема. Активираме отново. Последно. Ще въведете ли, като говорим за публичност и прозрачност, да могат заседанията на правната ви комисия да се излъчат онлайн, защото искам да ви кажа, че само две медии ги излъчваме с собствени ресурси. От своя воля. Канал 3 и Радио К2. За да могат повече хора да имат представа какво работите вие.
Винаги, когато е имало интерес, правна комисия е вземала решение и сме сменяли залата. Ага. Тук проблема ни е малко технически в следния смисъл. В традиционната зала, където заседава правна комисия, няма техническа възможност, но когато има обществен интерес или заявление, веднага заседаваме в друга, по-голяма зала, която е окабелена, има технически средства и се излъчва.
Не да модернизирайте малко това народно съвремено. Прете две зали, три зали, по същото време може да има и други комисии.
Тук ще се позволя да съобщи едно радостно събитие и за парламент и за правната комисия. Първото заседание го стартирахме с нова озвучителна уредба. Спомнете си предната. Тя беше от 54-та година и никой не можеше да чува. Тоест, чуването ставаше с нетехнически средства.
Още един блиц, закона за концесиите, кога ще го внесете?
Имаме
кога
готовност.
Кога ще внесете ветото всъщност на президента?
Имаме. Аз мога да кажа, че ние имаме готовност за текстовете на законопроекта, включително в миналата седмица. Единствено правим технически редакции за подобряване на текста, т.е. неща, които сме се открили на двете четения в миналия парламент. По същина за сега нямаме съществени промени и ще го вкараме в този вид.
В момента пращате поздрав на президента Радев, че първото му вето ще бъде
отменено. Аз за дълбоченото, за дълбочените поздрави към президента се надявам да се слуша внимателно и първото и второто четене на този законопроект. Надявам се междувременно да не приключи наказателната процедура. Сега за сега новия министерски
съд. Той
отдавна мина. Отдавна мина, но
наказателна процедура от Европейската комисия за несинхронизиране на
неприлагане на двете директиви по отношение на концесиите. Да.
Санкцията каква е?
Санкцията е 860 000 евро на месец. Ако тя се прилагаше от март месец, когато изтичаше срока, но ние все още бяхме в парламентарни избори, че поне до сега ще сме кумулирали 3-4 милиона санкции. Но
това е добра новина за президента Радев.
Предполагаме, че европейските
институции... Неговия бюджет все още ли е 5 милиона лева?
Не съм проверявал бюджета на президента скоро, но надявам се да го разходва
да плати
с необходимата финансова дисциплина.
Да плати санкцията към Европейската комисия, каже, че бъдем глобени. Шегуват.
Не ме карайте да персонализирам.
Благодаря ви за поканата. Благодаря ви за това участие и ще продължаваме да коментираме темите. Благодаря ви за конкретните новини. Довиждане. Разговаряхме с Данаил Кирилов, народен представител от ГЕРБ, председател на правната комисия в 44-то Народно събрание. Беновска пита продължава с Александър Симов, БСП.